Arratsaldeon lagunok, Bilbo hiri irratea dau, berbaz, gatoz. Berbaz, Bilbo hiri irratian, lagun bat, mundu bat, itaunak, erantzurak, itaun barriak, elkarrekin bazkaldu dogumen kafean txokian bapo, eta oin biripoa bete eta nagatoz ordubeteko solasaldi patxadatxua dekogu aurrean. Dakizuen moduan, geurea entzuteko sintonia Bilbaldean 96 FM da, eta interneten bitartez behortze izango da deskargatzeko edo zuzenan entzuteko moduan, bilboiria.eus eta arrosasarea.eusen. Berbaz! Gaur gurera Albi Aldera Bilbon etorri zaigun laguna, aspaldiko laguna dugu, Iban Teiaetxea, arratsaldeon, zumuz Iban?
Ondo, ondo, Teiaetxe, egia zan ez.
Teiaetxe, Iban Teiaetxe, ben, teiatu pila bat ikusten dugu estudio honetatik, ez dugu aztuko urrengan zeure ahoizena. Zumuz, Iban?
Bueno, bueno, eskertzen da, gombidapen haitxik. Eta, bueno, elindik eta behin, esango, barkamena, eskatuko noizueke entzulei, ba, nire euskara gaitxik, ba, ondo unertzen dut, eta baina, bebai, esan behar dut, pizkat kostatzen zaite euskara ez berbaitzea, ba, oin berriro ikasi nuen eta, bueno, ega, titula prestatzen ari naz, baina eskaz, errastasuna behar dut, ez da. Baina, bueno.
Orduan hori botata gero ja, lasai, askoz lasaiago eta beto itxeko zu ondo ia dago, beraz, Iban. Eta lehenengo, eta behin, ba, galdetzen oi duguna, zein da Iban Teiaetxe, aurkeztu zeure burua, o, zerbait ezaiguzu zeure buruz, Iban?
Bueno, a ber, zaiatuko naz, ez nire kurrikulan esatea, vale? Nik ez dut sentitzen hau entrevista de trabajo izango zela. Ba, lagunen artean elkarrizketa baizik. Ba, Iban Teiaetxe, bueno, pertsona normala bat da. No? Naiz eta gauza desberdinak egiten duen. Eta, bueno, ikesi zuen unibertsitatean, lan egin zuen enpresetan, eta azkenean, bueno, erabaki zuen ustea beren lanari. Eta hasi izan naturaren kontaktua, naturaren harremana berriro hartzea. No? Txikitan zegoen moduan baserrietan, bai Delikan aita etxitze eta mamaren baserrian. Eta bereziki mendietatik ibiltzea. Hori zazen pauso garrantzitsuena nietzat. Eta horrela egon nintzen bueno, pizkat burua orekatzen eta han bueno, bizitza beste zati bat hasi izan nintzen. Hauen bueno, berriro itxulinaz Euskal Herrira bizitzera, naiz eta beti egon naz joaten txultzen, baina hauen bakion bizi naizenez bizitzen. Bueno, nabile euskara ikesten. Eta bebai lanen batez bitartez lagun baten proiektua laguntzen da agentzia trekin modun. Eta nik egiten dut gia de trekin. Bereziki atxarritarrarekin, ez da. Da, bueno, baina nire burua eta nire bihotza bueno, eziketa garapen jasangarri buruz proiektu bat sortu nahi dut orain. Hori da orain aldian dagoen nire bihotza eta buruan.
Lehenaz kuriositate apur bat piztu zaigu, ez? Askotan agertzen da nori da, ez? Enpresa munduan jardun, unibertsitate ikasketak egin, enpresa gainera esan dezagun ba handi samarrak eta holako enpresa batzutan ibili eta hor etena uneren baten horre hori utzi beharra sortu zitzaizun eta naturarekin harreman gehiago behar zenuela sentitu zenuen zure barruari entzunda et pizka bat horretaz gehiago kontatzean edugu zelako momentua da hori kritikoa eta bestalde batetik naturarekin harreman horretan gero eta gehiago itzultzerakoan hor urte batzuk ematen dituzu ba lehen esan duzu asko mendian ibiltzen. Lehenengo etenaldi horren inguru abarrak horreta zerbait gehiago jakin nahi dugu.
Bai, askotan galdetzen dugu didate hori, ez da. Zergaitik eman nuen pauso hori, ez da. Eta zaila da. Zatea, naiz eta nik uste, dire ustez momentu bat izan zen, bereziki, eta egia zan ez, guguri asko ez daukat, normalean hori esateko, ba, ez baitute izkutatu zer, ba, asko kontatu duta. Baina, bueno, ba, izan zan nik 27 urtekin Madrilen lan egiten neban, multinazionalen enpresa batean, konsultoria batean, eta bueno, proiektua oso berezia arduratu neban. Eta nire nagusiarekin nengoen bilera batean, beste tipo batekin, eta ikusi nion, berrogei eta piko urten gizon hori pilota antiestres batean eskuetan berba hitz egin den oso azkar niri eta izan zan nitzat izan zan reflejo bat no? Eta batean izpiluan ikusi nion neure burua eta esan nion neure buruari bale hori ikusi dut baina ez du nahi. Orduan, momentu hartan ja erabakia hartu neban. Ustea. Ezer jakin bari. Nora jugun edo zer egin. Eta, bueno, hori izan zen lehenengo pausua. Eta, bueno, erabakin eban Ego Amerikara jutea. No? Ba, pizku, diru pizkatea horreztuta neukan. Eta, bueno, bidai egin neban. Zei abetez, no? Ezagutu. Eta han esperientzia desberdinak izan nituen.
Argi ikusi zendun beraz igual une horretan azkarregi zijoala dana, estres puntu hori zertarako.
Abiadura
gehiagizkoa, ez dala eta, gurea.
Claro. Eta bueno, eta gero itzuli nintzen diruri barik, nola esetz?
Bideia eta gero.
Eta bueno, erabakina, bueno, beste lan bat topatuko dut. Eta zer egitea jakin nahi dut. Ba, berbera. Eta beste lan postu bat topatu neban oso azkar, beste enpresa batean, konsultuaria modun bebai. Baina bi urte gerotxoago, bueno, ikusi nion, naiz eta bertako enpresa izan zela, ba, gauzak berbera, berdinak, edo txarragoak joaten ziren, ez da. Eta, bueno, han ja, erabaki nion
argita garri besterik
ez duen nahi bai. Eta han, hazi nintzen ibiltzen bakarri ibiltzen motxila hartu neban eta lehenengo pauso izan zen Camino Santiago egin negua izan zenez oso hotza, euritxua bo, gainera prestizarekin heldu nintzen
Galiziara
eta wow, ikusi nuen natura beltzaz beteta izan zan triste samar, no? Eta bueno, neguan atxeden hartu neban, no? justo sasoi honetan parua banukan. Eta, bueno, gitxienez egin atxeden hori hartu nuen. Eta gero opinionetara jo nintzen, eta han ja guztiz ezberdina. Naiz eta udaberrian hasi nintzen trespirenaik egiten, ba, ezer jakin barik. Eta izan ziren nire lehenengo esperientzia ia bakarrik egoteaz, mendietan lo egiten, beti kanpindetagaz edo bibak egiten. Eta simplizitate bodun bidai egitza zaiesten ari nintzen momentu hartan.
Zaiatzen, bai?
Zaiatzen, bai. Eta hasieran oso gogorra izan zen, eguralde gaitxik. Berriro jaio gintzen, pare bat aldiz.
Egoera larriren batzuk gainditu, ez?
Baina justo ja maiatzean erdian edo, dana aldatu izan, eguraldia izan zen, itzela, egun osoak, eta natura sortzerakoan ikusi nuen, ez da? Artzaine bizi modua bebai, eta heldun nintzenean Mediterranera, ba, jakin neban, da hori buruz jarraitu nahi, asmoan neukan, ez da?
Horre...
Eta gero Euskal Herriera itzuli nintzen.
Batzutan komeni da eten egite jakin barik nora joan behar dugu, baina gelditu eta
da, claro,
da demora hartu, ez?
Hori, onditzat hori da ibiltzea altxorra politxera, da? Ba, da naturaren abiadura konektatzeko. Aukera bat. Ba, gure pentsamendua, gure gizarte, gure bizimodu, guk abiadura daukagu. Da, mental abiadura esaten dut, dinot, ez da? Baina naturarena beste ritmoa da. Ez da, ritmo trinko bat. Aldatzen du, urtean zehar. Eta, udan oso azkar, udaberria, esplosion, beteta da, eta duzkenean, poliki, lotara joaten da. Eta oin guke ikusi aldu, ez da? Ba, bitxu nolakoa diren zuaitzak, estubarik, mendiak lurrez beteta, konturatu duza, dela egun batzuk ezauste lagun bat, bueno, nizka lagunek ezauste, Gasteizen egon naz lurrez beteta, eta bakizu, sentitu naz, elur egiten duenean, iziltasuna dago. Eta, claro, nik pentsatu neban, berak ez zauzte, nik pentsatu neban bakarrik dana gelditzen da, eta elurra gaitxik. Baina ez da bakarrik hori. Ba, elurra akustiko fenomeno bat emoitzen du, dana horrek atxiko. Iziltasuna sortzen da.
Sortzen da.
Orduan, bueno, hori, ibiltzea bai mendietan, bai eriburetan, bai leku guztietan, bai ematen digu aukori bat norberaren barrura juteko eta baita kanpora beste ikuspuntu batetik ikusteko ere.
Kanpora begira beste modu batean ikusteko gauzak, ez da?
Bai.
Norbere barrura bilduta gero.
Bai. Ego barik, bereziki. Eta hori oso...
Ego norberarekiko, hori... Zean, esan...
Nola esaten da ego euskaraz?
Ego, nazioarteko berba. Norberari haina txikia egon barik, ez? Esango genuke, hain norberari begira egon barik, ez da? Eta guztiaren zati garela sentituz, ez? Osoaren zati garela sentituz. Iban, zeurera pasatu nahi dugu oso benetan gaur bizi duzuna denez, ba, horretaz mintzatzeko gehiago zaude zube bai, eta normala da, baina honen inguruaren, historiotxoaren inguruan askorentzat entzungarria den moduan galdetu nahi dizugu, olako egoeratan, olako erabakiak hartzerakoan, ba, norbera barrura behiratu ezkero argi ikusten du askotan, hau ezin dut luzatu, ez dut nahi, hau, eta baina gure inguruan dala laguna, familia, gizarte orokorrean, ez? Kanpotik ikusi ezkero ba persona bat, lantegi batean, lanean, soldata, ubestea, eta karrera bat aurretik, eta olako erabakiak gelditu nahi dut. Eta utzi nahi dut lan hau, eta batzutan jendak ez du hain errez ulertzen erabaki hori, eta batzutan zelakoa da ingura, batzutan norberari be hori, kontu ez ketorri atzizkio, zelan egiten duzu hori, zenuk egin behar, beste egin behar zenuk, kontuz bizitzan, gero zen bildura bizi gaitu askotan, eta hori bain norberaren barronaten da, baina inguruko enganbe, ba, batzutan oi hartzun da entzuten da.
Bueno, bai, bai. Ez da, oin esan aldot, nik ez daukat erantzunik. Eta ez dut bilatzen erantzunik. Lehen bai. Eta ez bakarrik erantzunik bilatzen nuen. Da, be bai, pentsatu nuen ba neukan erantzunik. Eta, bueno, hori izan zen nire egoaren prozesua. Vale? Ordune, bakoitzak mundu bat da. Eta batzuk lotura, familiar lotura dauzkate, beste batzuk hipotetikak, ekonomikoa loturak, beste batzuk beldurrak, beste batzuk beste gauza, no? Baina, naiz eta gogua hori sortzen den, nitzat garrantzitsuna da, baloratzea, estimatzea edo pospozik izatea, bakoitzak daukan nagaz. Eta hori da zaiena. Nik hartu nuen bidea, niretzat modu batean erraza izan zen. Neukan prestamorik, neukan ekonomiko loturik, ez neukan seme alabik, ez da neska lagunik, ere. Ordune, bueno, askatasune hori hartu neban. Baina konturatu nintzen, azken urteotan, hamen bizitzen, bidaiatzen, komunitate ezberdin batzuetan egoten, mendietan bakarrik. Da, garrantzitsua da, ez da, sentitzea nik hartu dudan erabakia askatasun modu bat bizitzeko da, dela. Ez da hori. Da, askatasuna da, bakoitzak bere momentuan, bere lekuan, pospozik egotie. Nahiz eta zuk denda batean lan egiten duzun, edo artista zera, edo zein gauza. Eta bilatzen dugu, eta nire hon naz, bilatzen. Eta zertarako. Azkenean itxurinaz, eta, bueno, berriro, azinaz, beste modu batean, egia esanez, bai, oine egiten dudana, gustatzen zait eta. Baina, egunero.
Alde bitara ikusi egiteke hori, askatasuna zituzu, unean egiten ari garen horretan pozik egotea. Beste modu batera esan da izan zitekeen, galdera da, unean egingo dugun hori benetan egin nahi duguna izatea. Oda, bakarrik egingo ditute metik aurrera sinesten ditudan edo nahi ditudan edo niretzat zentzua daukaten gauzak, ez? Hori askatasuna bizitzeko beste gauza berdina beste era batera esan da izan ziteken, ez?
Bai. Eta,
metik aurrera egingo ditut bakarrik niretzat zentzua daukatenak, ez? Norbaitek aginduta eta niretzat zentzunik ez daukatenak, edo...
Bai, baina zuk emoten, guk nik beste dute bakoitzak emoten dau zentzua. Zentzurik, Naiz eta gizartean ez den ematen hori sentsua daukat. Guri igual ematen digu oso politza sortzen badugu elkarte bat indarkeriari buruz txekiteko edo borrokatzeko edo no, oine, bueno, modan da hori buruz, da? Berbaitzeko. Eta egia da, bai, oso garrantzitsua da. Eta bai, funtsezkoa da, eta zentsua dauka hori. Baina, igual zu, edo bakoitzak, egiten du lan hori, baina barruan ez dauka zentsurik egiten duena. Eta zu gehi nahi duzu, lan bat, lan arrun bat.
Zapata garbitzen.
Adibidez. Eta pospozik izatea. Eta zuretzat hori zentsua dauka.
Zentsua ikusten diazun ez pozizan.
Konsientziaz, zuk ematen duzu zentsurik zuk egiten duzunari. Eta hori azkenean igertzen da.
Beste erabatera esan da bebai, batzutan une jakin batean gertatzen ari zaigun egoera bat, edo gertakizun zehatz bat, oso txartzat hartzen dugu, desgrazitzat hartzen dugu, eta behar bada askotan hori gertatzea lagungarri dugu, ba, zerbait ikasteko, ez? Edo etorkizunean beste zerbait egitera pasatzeko, edo behar askotan bebai txartzat jotzen ditugun gauza asko, atzera begira bizitzan oso lagungarri izan zaizkigu, ez? Orduan, gauzak erlatibizatzera garamatza horrek, ez?
Ados nago. Nola esan zan Euskal Herriko logoa, Euskal Herriko Unibertsitateko logoa?
Emanta
zabal ezazu, ez da? Ba, nondik dator, hori. Ointxe, etorri zait, ez da? Lehen eman. Eman zergaitik, ba, utxik. Zure egoa, utxi egin gozu. No? Baina eman, ezer bilakatu barik, bale?
Trukean ezer bilatu barik.
Eso ez. Bakarrik eman. Hori da, adibidez, budismoaren zentsu garrantzitsuena. Edo ikasketa garrantzitsuena. Da, just do it. Da nik normalean, tailerretan egiten dudanean, hori ataratzen dut. Just do it. Eta galdetzen, normalean jendeari galdetzen die. Nondik, zur, esaten badot just do it, zer etortzen zaizu zure buruari. Eta batzuk esaten dago, hori Nike eslogan da. Ba bai, ba Nike hartu zuen budismoaren
esentzia,
esentzia, baina aldatu zuen. Just do it, come on, you can do it. You will be the best, zu onena izango zara, no? Lortuko zu. Eta hori da gure mendebaldeko pentsamentua oin. Eta hori ez da holistiko pentsamentu bat. Hori ez da modiozko beteta pentsamentua. Hori da bakarrik ekin, eta, eta lortuko duzu. Eta. Baina eman eskatu ezer barik. Guztiz ezberdina da. No? Eta atzuk ematen duzuna horrela, azkenean zabal, jasotxiko. Ba, zere etorriko den.
Iban, ta etxegaz, gabi zenben berbaz Bilbo iria irratian, zentzua hondiko elkarrezketa, kantutxu bat entzungu dugu jarraian, eta segidan, gaur egun betean narrapatzen zaitu horretaz hitz egin dugu, Iban.
Zarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatikan uste gabean, noiz baigina den guer nahi. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe, lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogor kiloturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia. Burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu. Jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legaitza tartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona, bere premiak bete nahian, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, zaia gaitezen ikusten ametxeroak baztertuz bertan, sasi zikinak behingo zerreta, bide on bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak. Beren aukeren jaberaikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak, gertakizunen indarta argiz, gure ametsak arrazoi garbiz, egiztatuko dutenak. Guzortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zugaitzardaska gazteak. Guzortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak. Guzortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak, burruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak. Thank you.
Xavier Leterenak hitzak laua kantatu dizkigu, Ane Zabala daukago hor teknikari, eta eskertu behar diogu, normalean nibon egoten den benibon murgoa, eta berak aukeratzen dauz kantak, eta esango zuet, kanta hau zirazki izango da Berba saioan, gehienetan jarri diguten kantua, Ibon berak aukeratuta, elkarrezketan hildoa zein dan, eta gaur Iban Teiaetxek, berak, zuk proposatu diguzu, argi etorri zaizu hau entzun behar gendula hoin,
Bai, bai. Bai, abesti hau, bueno, nik ezagutu nuen Leteren, ba, abesti.
Letek abestuta.
Abestuta. Baina, Ego Amerikara jun nintzen lehenen bigarren aldiz, dela mabi urte, neskalagun batek oparitu zidan disko bat, CD bat, laboan abesti batxuekin grabatuta, eta idatzi bebai abestiak euskaraz, vale? Paperrez, liburu batean, dana eusko, eskuz. Eta hori izan zan nire disko bakarna urte bete eta erdi. Eta motxilaz, erun eban, no? Eta ba, heldu nintzen leku guztietan, ba, CD bat bazegoen, CD player bat bazegoen, ba, hori jarri.
Hori bat ez zinien.
Ba, Paraguay, Argentina, Chileen leku guztietan. Eta, jo, abesti hau izan zan nitzade honena. Gorrantzi politxak.
Ikasteko modukoa da, baitu hitz luzeak eta esanguratsuak eta ikasi beharreko himno bat da, bez? Gure himno txoietako bat. Eta otatze ditu horre ba, gauza garrantzitsu asko, baten bat idatzi dugu eta ia ziritzeko zun gizakia zari da eta inguru latza benderatzeko premiaz hitz egiten du, burruka horretan dabilela gizakia naturakiko burruka horretan eta ekin ibili behar hori beba, eba lehen zelan gizakio beti ekintzara bideratuta goten garen, jakintza dugula gure zeregin jaundia eta ezagutza eta baitu besu batzuk kanta honek.
Bai, bai.
Eta naturaekiko harremanaz, ez? Naturaekin bat izan eta berekin harremanetan azteaz. Bai, behar du bebai.
Danok enbor beretik etortzen gara. Eta ez bakarrik. Eta
guzortu hien enbor beretik sortu
kero. Gizakiek. Bai. Gizakiak, bebai, natura. No? Landareak, animaliek, harimak, elementuak.
Gizarren hautzetik gantza.
Bai.
Duela gitzi, aipatu dizugu arestian, beste Radio 3 zan, han, beste irrati kate batean oso ilkarrezketa interesgarria entzun genuen Stefano Mancuso delako batek.
Ah, bai.
El futuro es vegetal, izeneko liburua plazatu barri omen dau, eta pilo batakik izonak ba, landaren eta vegetazioaren bizitza, zeuren elkarren arteko harremanaz, landaren sentipenei buruz, landarek elkar nola baitatzen eta laguntzen duten, eta zenbateko gizakiok haien bizitzeko modutik ikasteko eta gure garatzeko zenbat honein goliguken.
Bai.
Zuku horretaz zer esan aukiko duzu bai.
Bai, eta komentatu dizudan moduan, bereziki bakoitzaren arimaren erritmoa, ezta? Zikloa. Eta bakoitza ez da gizakiak bakarrik, landareak, animaliak eta elementu natural guztiak, ezta? Eta gu pentsatzen dugu, bueno, ba, vale, bai, udan, neguan, basa, urteko sasoiak, ezta? Baina ez da bakarrik hori, ezta? Landa nik nekazaritzaren ikasketa pio gusta jaten. Bueno, hasi nintzen permakultura itzen dela ja 12 urte, ba, bueno, komunitate budista batean bizi nintzenean, bueno, arazo batzuk konpondu behar genuen. Ta,
non zan hau?
Hori Luzerenan, Rekenan, Valentzian. Han egon nintzen zei abete, bueno, retiro batera jun nintzen, eta, bueno, erabeki askatu nien han geratzeko, no? Ta, bueno, azkenean nire lorateko modun egin neban lana.
Lore zain.
Ba, lore zain. Parkatu batek ez. Ta, bueno, han ja zero zer jakin neban permakulturari buruz, baina bueno, sakondu egin neban bueno, arazo batzuk konpontzikoan. Ta ezagutu nion nien, bai, Richard eta Inez Institutu Permakultura Monsanekoak, uh-huh. Ba, oso ospetsuak dira, eta, hmm. Ba, lehenengo instituto, bo, permakultura instituto Espainian, eta, ta, ba, nitzate aitzata ama, iaia bezala dira, no? Hmm. Ez eta gitxe elkar ikusten garen, hmm. Baina, bueno, etxe modun, egoten nazan, bale. Ta, bueno, azkenean, jo nintzen, utzi nuen komunitate hori, eta horra jo nintzen, etxera.
Monsantera.
Bai, eta permakultura bitartez ez da bakarrik metodo de diseño ekologiko bat. Da, mm. Da azkenean da, esperientzia bat, natura ikusteko. Bereziki lurra, no? Ba, lurra, zaindu lurra, zaindu pertsonak, eta bizi simplitate modu batean, vale? Eta lurra da dana, hmm. Da, eta lurra zikloa dauka. Ez da bakarrik ilargiaren zikloa, ba? Da, baldintza asko dauz, eta hmm. Ezin dugu ezagutu nire ustez baldintza guztiak, hmm. Baina bai batzuk. Eta ziklo horiek bereziki landaren bitartez guk ikusi eta irakatzi eta ikasi aldugu ziklo horiek, ez da? Bai udan, bai neguan, bai udaberrin eta udazkenean, hmm. Hil berean bebai ziklo desberdinak dauz, eta eta han konturatu nintzen, ostia, neu, bebai, zikloa daukat. Hmm. I egia zanez, ian ziklo desberdina daukat, neu. Hmm. Baina, bueno, nik ez daukat, nola, zaten da regla euskaraz?
Ierokorik.
Ierokorik, bak. Nik ez da, ierokorik horrun, zelaitxik, aldeitu behar nio, diot, neure buruari, hou. Eta, bueno, ba, ostia, ibiltzen, ba, iabetean, astean, denbora luze epeak irauten mendietan bakarri normalean, eta konturatu nintzen da, batxuetan, energia asko baneukan, eta, karo, normalean, kanpoan lo egiten duenez, ba, naturaren baldintzak ikusten hmm. dituzu, no? Sakonki. Hmm. Eta berziki largia, no? Hmm. Baina ez da bakarrik largia. Eta ni konturatu nintzen, bai, hilerokoa, ba, neuka, bai. Hmm. Gero, ba, irakurri, hori irakurri neban hori buruz, eta, bueno, konturatu nintzen, ba, bebai, ba, gizake guztiak.
Ba, dezko gula. Bai. Bat. Biorritmoak eta bueno, aspalden irakurren den horren inguruko artikulu bat horren antzeko zerbait aipatzen zuten.
Ez dakit nola esan, baina claro, bebai gero sakondu ineban zein harremantan daukagun elementuarekin, bost elementuarekin, no? Basua, ura, aizea, lurra eta eterra, eta da guretzat, no? Elementuak. Ba, txinatan desberniak dira, no? Hmm. Metala dao, eta bueno, baina gehiena hori hemen Euskal Herrian Javier Petralanda oso ondo saltzen du, eta eta bueno, beraz bebaik ikusin nuen asko, no? Eta ba, bakotxaren elementuaren bitartezuk ikusi alduzu zer ritmoa, no? Daukasun naturan arloan, no? Eta nola orekatu, no? Energia, zur daukasun energia, no? Ba, hotza sentitzen da zarenean barrutik, pues igual urre edo aixe asko dauk. Da. Claro, nik esaten dudan hori, ba, gehienak, ikusten daute zen. Eta loko kel. Eta gira da. Egia da, no? Pizka, loko ana, no? Zer bai, loko farsante pizka denetan. Baina, jode, bueno, ondo pasetan.
Aurreko no? Aneuken dugu beste lagun bat toka pelota. San.
Toka pelota.
Toka pelota, sabe.
Baina,
Mr. Pichichi.
Baina laguntzen da. jakuntzen da. Bakoitzaren errima, bakoitzaren elementua jakitzea, ezagutzea, lagutzen da. Gero gauza, eguneko gauzetan, ba, ondo menperatzeko, no? Ta, bihotxez, bihotxez dana eitzera. Ez da, pentsamentuaz. Ez da, buruz dana eitzera.
Bihotzez.
Ikustu dute. Asko aldatuko genuke. Gauzak hori egingo ba genu, no? Hori buruz etxe egiten dugu, no? Bizok.
Bai. No? Bai, lehen ganera ibili garen horreri helduta berrioz esan askatasuna, egiten ari garen horretan ere posa senditu alizatea, edo egiten ari garen hori bihotzez egite, hori askatasuna. Dekegun ere mua neta oso mugatua izan beti herri ezeko gure bihotza eta beti aldatu egora. Iban, teietxe, bueno, itzegin dugu desente ja zure mundua ikusteko moduari buruz, zure historiotxoari buruz, eta orain irrikitan gauzena da zure gaurkoari buruz gehiago jakiteko, ez da? Epatu diguzu lagun baten proiektuan laguntzen ezela trekking gidari moduan, baina bai. Baduzula zure bokazioa handia ingurumen hezkuntzan Euskal Herrian eta munduan, ba zure hori, laguntza eskaintzeko eta zure doaiak zabaltzeko
bai.
Munduari.
Bai. Bueno, egia esanez, badauzi, hiru modu desberdina da, hiru gauzak, no? Nire egunerokoa gaur. Mentalki, pentsamentua, euskara, no? Euskara ikasten baitut orain, ezta? Ta, bueno, adibidez, utzi dio de gaztelania irakurtzeari, ta, dana, euskara, eta gozatzen dabil, no? Berriro. Hori ba, dela ba, 15 urte gerotxoago ba, horrela sentitza berriro euskarak esten, ba, bueno, posten da. No? Ba, gero kinean, ba, Basque Language nire laguneko turismo enpresa trekking bat moduan da. Donostian sortu zen dela...
Waves, olatuak?
No, way.
Ah, way.
Basque Lands Way, esango...
Bideak, ez?
Bai, bideak. Bai, Euskal Herriko, Euskal,
Lurretako
bideak.
Aha, Basque Lands Way.
Bai, eta guke proposatu dugu, bai Pirinotan, bai Euskal Herrikoa, bai Camino Santiago, ibil bideak, ez da. Normalean, guk antolatzen ditugu, lekua loitzeko, bai. Eta guain adibidez lagun neska lagunegaz egon gara prestatzen la ruta del vino del pescado eta ardoaren ibilbidea laguerdetik lekeitxe oruntz edo berme oruntz eta konturatu naz bereziki lehenengo hiru egunetan komentatu nizun altxor bat ikusi nuen bai Sierra Cantabrian, bai Montes de Vitoria, pasatu, herri bat.
La Guardiatik eta Legutu erainoko tarte horretaz ari
zara. Bueno, baina hori bai. Itzela izan da nietza, no? Deskubrimento. Zagutu neban pizkat, baina ez asko. Eta, jende gitxe ezagutzen dugu, bide hori, no? Ordune, bueno, hori politza, bebai, ba, euskararen bezala, ba, naiz eta, bueno, mendietan ibiltzen naizen, bai, Euskal Herrian, Pirinotan, beste estatu batuetan, ba, ona itxuli, eta berriro, el misterio del descubrimiento, no? Del asombro, no? Berriro, ba, hori sortzea, barrutik, gure inguruan, no? Hori politza da. No? Baina bebai, nik beti eziketa gustau jat, bueno, kapak atara neban dela 15 urte, baina erabaki neban, bueno, neban, enengon prez, irakaskuntzan sartzeko, bueno, sistema pizka de rigidoa sentitu nintzen ezela, eta nik bebai, rigidoa nintzela, Ordune, bueno, borrokan ez duna.
Zurruregi izango, santalkagei sortuko zan, ez?
Ba, eta ezagutu nahi neban beste modu batzuetan ezik eta erakusteko, eta, bueno, egon nintzen Brasilean, Argentinan, bueno, zozeri, esperientzia zik ezte, no? Baina gero azkene bi urteotan permakulturaren bitartez, bidez, heldu nintzen koalde batzuetan, bai Espainiotan, bai leku batzuetan, bai beste estatu batuetan, eta gai Gaia Education, Gaia Education da elkarte koaldeatako, munduko koaldea desberdin batzuetako kurrikulum bat sortu zen, eta web horrian Gaia Education da. Eta kurrikulum da heziketa jasangarri edo iraunkor buruz da, no? Eta han, bueno, lau dimentsioa ekesten da, bai gizartea, bai ekonomia, bai ekologi engurumena, bai konsientzia, ez bizion globala, ez da. Eta, bueno, ikizin eban posgrado bat, oso alternatibo da, ez da unibertsitatetikoa, vale? Bai UEK, Universidad Oberta de Cataluña, plataforma usten zuen, ba hori kurtso edo posgrado hori ikesteko, eta bueno, hasi nintzen bueno, tailerrak enboten, eta orain nabil, bueno, buruan proiektu bat sortu, gogua sortzeko daukat hori eruteko, bai heziketan, hezkuntzan, bai elkartetan, bai unibertsitatean, ez da?
Eta hezkuntza etzan dezagun formalagoan txertatu, bai elkarten bitartez, hezkuntza ez hain formalean, ez?
Ondino ez dakit, nabile ikerten, ikertzen...
Iraunkortasunerako hezkuntza, bai, esango itzatek, ez? Gai edukizunen, bai, horretan jasotakoen antzeko zerbait ona ekartzea.
Bai, eta gauza asko, egin eginda dauz. Baina ez dana lotuta. No? Eta nik nahi dut bueno, proposatu dut ja mungian proiektua, eta bueno, onartuta dau, eta ordune
horren inguruko lanpostua, enpresatxoa edo zerbait sortze.
Nik aurkeztuko nuke tailerrak edo intrakurrikulun modun proiektu bat sortzea, bai tailerre moten, bai ekintza desberdinak, hortuak, intensiboa, eskolako hortuak, bai ibiltariak mendietan edo naturan, no? Edo bai bakoitzak proposamena badu, ba kabitzen da proiektu honetan.
Beste pertsona batzuen proiektuekin bat egitea, ez da?
Ez da nire, ez da nire proiektua, da ba nik bultzatu, eratu dudan proiektu bat, da? Eta bakoitzak gogua badauka horren arloan zer egitzeko, ba gustora egongo nintzateke.
Bo, bide batez eman dezagun zurekin harremanetan jartzeko modua, laster elkarrizketa amaitu behar dugu, eta hori webunean jarri dezakegu, ba, hau entzunda norbaitek zuregana zuzendu nahi balu, ba, ze...
Bueno, ondino ez dauka, zer, ondino ez daukate web horri...
Hor da, une interesgarria hoize da, imeia eman dezakegu,
bai, imeia
ez... Zer egin bari dagoenean errezago elkarrekin egite batzutan, ez?
Zer, esan behar dut,
nahi badozu idatziko edo bestela webunean idatziko dugu?
Bai, idatzi...
Bai, hor jarriko dugu, bilboiria.eusen berba zaioen barruan, Ibanen imeia. Ordune, orain ideia horren inguruan zautz ere, bero, hiru adar nagusi aipatu dituzu, euskaren ikasketan oso pozik, Basque Lands Ways, horretan trekinak egiten eta diseinatzen baita ere, eta beraz, zu ikertzen eta Euskal Herria beto ezagutzen, ba, oso polita izan behar du horrek. Eta baita ere, ba, Gai Education horren antzeko edo hortik inspiratutako ba, hezkuntza Euskal Herrian txertatzeko, ba, bideak zabaltzen,
bai,
ez?
Bai, bereziki agenda beste, lokal
beste, eta esan dezagun barriro argi, beste horretan dabien beste jende batzuekin batera zure proiektua osatzeko gogoz.
Claro.
Osa ireki bada, beste jende batzuk...
Guain, aurten, ni konturatu naz, aurten Katedra de Desarrollo de Educación del Desarrollo Sostenible, bueno, IGES, sortu zan, Euskal Herriko Unibertsitatean, eta baita departamentu aurten zabaldu dabela. Eta, bueno, eskoletan haukagu Euskal Agenda 21 eziketan. Baina, Agenda 21 lokal eta lokala, eta han barruan haukagu eziketa agenda, ezta? Eta, bueno, horren bitartez, a ber, ez dakit, asmatzen nabil nola proposatu, nola proposatzea, ezta?
Norberak pizka bat non dagoen argi daukonean errez agertzen dira bidaideak, ideiak, agertu beharrekoak. Berbaz, gauz, hemen miniban teiatxeekin eta lasterreten behar dugu lehenago bigarren kantua entzun dezagun. Berbaz, Bilbiri Irratian.
Eta bidetako hautsakaria sortarazi du ene oinetako behatzartetik. Ene burua untzazari da estaltzen eskubetako behatzetan madario ondoaren osto xamurrak loratzen. Bizkarrean hortzian barana magalimikatzen kimuak txertatzen ari zaizkidalari. San Migueletan itxasoa nabarra ludia txipitzen duen itxasoa. Ene baitan urriaren egoaizearekin batera hazi guztieta eman korrari du ari du. Zilegi bekit adiskide pentsatzean esantean arek ez du goro dio baizik sortuko gure arrizko buruetan. Lararan, 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 la ra 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 la ra 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 la ra ra la ra 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 la ra la ra ra la ra la ra la ra ra ra.
Iban Teiatxegaz Berbaz, 5 minutu inguru agurrerako, Iban, oso elkarrizketa atsegina eta interesgarria sortatzen ari zaigu, labur geratzen zaigu, ohiko moduan, betetzen dugu ordu bete asko gala, baina labur izaten da. Eta galderatxo bat etorri jaku, seguru dagoz entzuleak ere apreziatuko dutela, eta hori ze, liburuak, testuak, egileak, edo filmak, inspiragarri izan zaizkizunak eta lagun bateri esaten zizko, jo, hau ikusi behar dozu, edo hau liburu hau ze hona irakurri duan. Horrelako zerbait bat zen duka, hori eskertuko dizugu, jakin minez gauz.
Bueno, nire literaturan arloan, sasoi, beste ordu bete beharko genuke, no? Txegituko. Baina, badaoz, bi liburu da, no, ni beti, berri
irakurtzen dituzunak.
Ditudana. Bata da, Tautekina.
Tautekin.
Itza da.
Hori, jatorriz, aspaldiko liburua da, ez?
Hori da, liburu, gizakiaren liburu bateko zaharrena.
Zaharrenetako bat, ez da?
Zaharrenetako batek.
Bat. Egilez ezaguna izango du?
Prinsipioz, Lautze. 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 Zuen, baina Lautze bitik, figura mitikoa izan zen, ez da? Egia da, existitu izan, baina...
Bat edaki behar bada bere irakaspenetatik, norbetik idatzen. Bai, eta da, berzio bakarra du liburuak, ala berzio asko eta...
Ez, asko, berzio eta asko da. Horre, eta segatik. Nietzate honena da, idoeta preziado horrena.
Idoeta preziado.
Bai.
Aha.
Topa galduzu, eh?
Bai. Tautekin, eta horregatik galdetu behar genizun.
Eta beste albotik, baina niretzat funtsezkoa berbera esaten du, Viaje a pie de Julio Villarren. Eta hori da bertako liburua.
Julio Villar, Donostiarra.
Gure Julio Villarren historio politz arrunt bat.
Aha.
Naiz eta guke ondo ezagutzen, bueno, guke, gehienak ezagutzen duten Epetrel, beren liburu ospetsua. Gero berak idatzi zuen Viaje a pie, eta Viaje a pie da ibiltari bidei bat Pirineoetatik mendi gailur batera
igo barik
herri handi batera sartu barik, museo edo eraikuntza ospetsu batean sartu barik.
Viaje a pie.
Udazkene. Eta hori
Pirineo aldean.
Bai. Eta hori ematen diten niri be bai mendia. Apreziatu baloratzea gauza simpleak. Naiz eta egon alzaren Himalaian edan dezen Pirineotan leku itzel batean, no? Mendio gaiurrak, urros beteta, kainoa, glasiarrak, baf. Giro, sortzen da, paf, momentu bat, detaile bat, eta hori, da esplosion, no?
Edo bertan neke eta egarriz egote eta ura pur bat edan alizatea, ez? Adibidez, zer da nori, ez?
Edo limiteak, baina limiteak ez arriskutsua gaitxik. Limiteak zure barruan desorekatzeko, desorekatzea gaitxik, ez da? Da egia esango nuke. Ta nola esaten, ez dakit nola esan euskaraz, baina gaztelania esaten dau, bebai ikizin eban, que ningún perdido se pierde. Hori ikizin eban, bebai, en bendietan. Eta filmetan, asko bebai, baina, bueno, nitzate autor de culto, director, Andrei Tarkovski dela.
Tartoski.
Tarkovski.
Tarkovski.
Bai. Stalker. Do Rublev, do, bueno, danak. Ia danak.
Andrei Tarkovski. Bai. Beti ikasten dugu zer bai. Asko dugu gure ikasteko.
Sakona, sakona eta astuna, bai. Eskate.
Stalker eta beste zeiz azu?
Andrei Rublev da lehenengoa, baina nik zazpi filma dakaut.
Edertu harakatuko dugu. Iban TH, gure denbora gaurkoz agortutza joko dugu, eta hori oso polita da, zurren goberterako gogo ondiz geratzen gara, berba zitzuliko zaura Bilboiri irratira seguru nahi duzunean, eta eskerrak eman berdizkizugu, gaur etortzearen, animo zure euskeragaz, primeran doa, eta ba, laster arte, esango dugu. Eskerrik asko gaur be, Ane Zabala, teknikari eukin dugu, lujuzko Ane, eta gorantzeak iboni, laster ben izango dugu gurekin berriro, oiko moduan, eta eskerrik asko entzule guzti. Eleder orteritzen da, itaunak egiten, berbaz, eta...